musím vyjádřit k nějakému nedorozumění, které tady možná vzniklo z minula, že přeci muslimové nebyli na území Asie v prvním století. Ano, určitě nebyli. Vzniklo o 6 století později vůbec tohleto celé náboženství, ale ten příklad byl vlastně, že pronásledování křesťanů za Říma můžeme srovnat s tím pronásledováním křesťanů dnes v muslimských zemích. Takhle to bylo myšleno, aby nevzniklo nějaké nedorozumění. Takže jsem rád, že jsme si to i takto mohli vyjasnit. Ač se jedná o korunovaci, tak přesto ten příběh sám o sobě je z božího pohledu velmi pozitivní, ale z našeho lidského je to velká výzva, protože budeme trpět. Budeme trpět tak, jak je to vlastně úplně normální v životě, když máme nemoci, když máme nějaké nedorozumění s naším blízkým, ale když hlavně jsme pronásledováni za naši víru. Já přečtu ten text, který nás bude zajímat a od něho se chceme odrazit. Andělu církve ve Smyrně piš. Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ. Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat. Vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou. Nýbrž je to spolek satanův. Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou a budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Toliko text, který je pro mě povzbuzení, ale na druhou stranu víte, že život v těžkostech se lehce o něm mluví, ale hůř se potom prožívá. Co je? Takže pro mě osobně je to velké povzbuzení, že tady před námi byli bráškové a sestry, kteří dokázali ustát ty výzvy, které souvisely s tím jejich pronásledováním kvůli své víře. Druhá připomínka k mému včerejšímu pojednání bylo, že jsem geograf a já jsem zeměpisec. Pro ty, kdo neví, jako, co je geografie, tak je to zeměpis. Takže v tomhletom duchu se i tak budu označovat. A jako zeměpisec se podíváme opět krátce na mapu, abychom věděli, kde jsme. Takže se nacházíme v tomhletom zálivu, je to poměrně hluboký záliv, takže velmi výhodný pro stavbu přístavu. To znamená, že je to jakoby i dobrá poloha pro budování města a samozřejmě i velkého rozkvětu, který je s tím spojen. Vždycky, kde máte přístavy, tak to bylo často velmi bohaté území a oblast. Takže Smyrna velmi bohatá oblast. A vznikla už velmi brzo. To město je staré přes 3000 let, takže je to velmi dlouhou dobu osídlená oblast, jak je to v té chetické říši, nebo potom později za řekou. A Smyrna byla významným centrem teda obchodu. A ten obchod samozřejmě sebou přilákával mnohé různé lidi, kteří přicházeli z celého toho východního Středomoří. To město ale bylo také zničeno. Když je něco hodně bohaté, tak to také zažívá nějaké utrpení. Má ten nepřítel na tom lusk, chce si to město pro sebe dobít. Takže zažívalo pády a vítězství a pak je tady ještě vlastně to nové vybudování za Alexandra Velikého, který vlastně znovu to město postavil na nohy. Pojďme teďko si ještě říci, že to nebylo jenom obchod, ale bylo to významné centrum, i které bylo spojeno s kultem císaře za Římské říše. Tenhle ten kult byl velmi důležitý, protože tak, jak jsme měli minule bohyni Artemis, tak teďko se budeme zabývat hlavně tím kultem císařů, který byl velmi silný. To znamená propojení té státní a sakrální té boží moci, tak to bylo v tomto městě velmi, velmi silné. Byly tam významné školy, medicína, takže centrum vzdělání. Tohle to samozřejmě sebou přinášelo také ale velké výzvy pro tehdejší křesťany, kteří se dostávají do Smyrny. Vlastně poměrně brzo ty křesťané se tam přesouvají už v nějakým 60. 70. letech prvního století. My jsme teďko někde v tom období kolem přelomu prvního a druhého století. Tady je Polikarp na obrázku, jeden z mučedníků, jeden z těch prvních mučedníků ze Smyrny, který se ještě pravděpodobně potkal s apoštolem Janem, který ho ještě vyučoval a byl velmi silný v té víře. A ten byl takovým jedním z těch prvních mučedníků, který pro Pána Ježíše byl ochoten položit svůj život. A v roce asi 150 po Kristu se byl teda zabit, tady 153, mučednickou smrtí zase teda Římany, protože křesťané opravdu nechtěli vyznávat ten kult toho císaře a důsledek byl takový, jaký čteme i v tom textu dnes. Ještě krátce k té historii. Já nechci příliš budovat nějaké konspirační teorie, teď se omlouvám, ale pro mě to, že křesťané ve Smyrně byli věrní a vlastně Pán Ježíš jim neříká žádnou výtku, tak vlastně to město zůstalo zachováno až dodnes. Je to 4milionové město Izmir, které tady je na tom pobřeží, je to vlastně třetí největší město Turecka. A pro mě je to i nějaké takové povzbuzení, to, že jestliže se Pán k tomu přiznává, tak je vidět, že i to město potom a to místo, kde ty křesťané mají svoje následovníky a pokračují, tak vlastně to město zůstane zachováno. I když z toho původního města v tom centru jsou pouze nějaké ruiny. A ještě možná jednu doplňující otázku. Křesťané tam jsou přítomní, jenže víme, že jsme v muslimském Turecku, tak křesťané jsou tam přítomní skrze pravoslavnou církev. Hlavně je tam přímo sídlo metropolity ve Smyrně nebo v Izmíru v tomhletom případě. Takže tam ta křesťanská tradice pokračuje, i když samozřejmě ve velmi malé míře. Tady je ukázka, vlastně vidíte, že to je jakoby 4milionové město, že jo, to je půlka Česka asi tak přibližně, když si to představíme, takže je to poměrně velké rozlehlé město, ale uprostřed toho města, tam co vidíte, tam je agora, takže dřívější římské místo na to scházení a součástí toho potom byly i ty baziliky a ty první chrámy, které byly postaveny prvními křesťany. Takže to jen tak na ukázku, aby jsme měli představu o tom, kde se pohybujeme a jak to vypadá dnes. A pojďme teďko k té biblické zvěsti. Pro mě osobně je ten výrok na začátku velmi důležitý, protože to poukazuje na to, že Kristus se identifikuje s těmi křesťany v té Smyrně, co oni prožívají. On jim na začátku říká, já vám jako rozumím, já jsem žil, byl pronásledován, byl mrtev a znovu žiji. On jim vlastně tím svým životem to, co prožil, chce říci, vy to budete prožívat také. Kristus říká o sobě, že byl mrtev. A my víme, proč zemřel. A já jsem byl velmi povzbuzen tou modlitební skupinkou, která byla ráno, protože jsem znovu viděl, jak působí Duch Svatý a jak vlastně jsme propojeni. Že ty modlitby opravdu, když to tak řeknu, nás připravili i na ten text, který teď budeme číst a který pro někoho může znamenat i nějakou jako slabost, že to je, že naši bratři a sestry, kteří nás předešli, tak prožívali utrpení. Takže, jak už jsem zmínil, je to významné centrum toho císařského kultu a ty křesťané se nechtěli klanět tomu císaři. Tak to známe u Daniele, že jo, tam to bylo podobné, obstál. A takže tady oni se nechtěli klanět a to je ta podobná situace jako v těch muslimských zemích, to, co my prožívá a co jsou křesťané prožívají. Tak to je nám možná blízký v tomhletom směru. Podobně jako v tom Efezu, tak tady byla silná židovská komunita. Je zajímavé, že Kristus to tady zmiňuje ještě extra, ale ne příliš pochválně. On mluví velmi negativně o té židovské komunitě. Dokonce použil ten termín Satan. Zní to až jakoby hrůzostrašně. Teď to jsou naši spolubratři ve víře, Židé, máme nějak se od nich odrážíme a teďko oni jsou nazváni jako Satanovi, vyznavači. To znamená, že nám ukazuje na to, že zřejmě ty Židé nežili podle víry, ale žili podle těla, jak mohli žít. Přesně tak. Jo, to znamená, že ta obřízka byla opravdu pro ně obřízka těla a nebyla to ta obřízka srdce. Kam vlastně nás Bible a Bůh vede. A vede taky ty Židy. A někteří to pochopili a mezi těmi křesťany byli samozřejmě i Židé, mesiánští Židé, kteří se začlenili do té křesťanské komunity. Takže byli Židé jenom navenek. A když je někdo takhle jenom navenek, tak toho druhého, který je jiný, těžko snáší. V momentě, kdy nemáme upřímnou víru v Krista, tak těžko snášíme jinakost. A jako křesťané se tu jinakost musíme ale taky učit, protože nám není domácí, není nám svá, je to něco, co dostáváme od Boha skrze Ducha Svatého, že umíme přijmout jinakost. Myslím si, že každý z nás s tím nějakým způsobem bojuje a je to pro nás výzva, ať je to z hlediska věku, ať je to z hlediska vzdělání, ať je to z hlediska národnosti, ať je to z hlediska sexuality. Prostě setkáváme se s různými postoji a soucnem jako toho člověka, jaký je, který je jiný a my s tím musíme nějakým způsobem pracovat. Takže Židé tohleto nezvládli, ty, co žili podle těla a vlastně důkazem toho bylo to silné pronásledování těch křesťanů. Takže vlastně tady příliš napomenutí pro ty křesťany není, že jo? Smyrna je jakoby velmi příkladným sborem, který tady byl. A teďko pojďme k těm oceněním, které tam je. Takže oceněni, oni byli bohatí. To zní až jakoby na dnešního pohledu jako zvláštně, je to paradox, když byli pronásledováni, oni měli různé řemesla, ale nemohli být v těch různých cechovních skupinách, protože prostě ten Řím to nedovolil. Oni se nemohli tam začleňovat, takže měli většinou ty podřadné práce. Takže byli chudí z našeho jakoby fyzického pohledu tělesného. Byli prostě chudí, ale žili pro věčné hodnoty. A ty věčné hodnoty jim dávaly to bohatství, které měli. Je to výzva i pro nás. Někdy my se rádi srovnáváme. Jo? Jak to, že ten soused už si koupil nový auto a jak to, že prostě, i když je věřící, tak teďko najednou si jede na drahou dovolenou. Jo? Vnímám to, že to kolem nás je a musíme se s tím nějak poprat. A tohle to je pro mě dobrý příklad, že křesťané vesmírně tuhle tu situaci zvládli. Oni byli povzbuzeni Kristem a Kristus to viděl, že oni ač chudí, tak přesto byli bohatí díky tomu, že žili s věčnými hodnotami. Ty byly pro ně důležité. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Matouš 6.20. Děláme to? Jak kdy, jak kde, ale žijeme v těle a je nám to, je to těžké. Je to těžké tohleto se učit a já jsem rád, že můžu žít v církvi, kde si tohleto můžeme říct a kde se můžeme povzbudit v tom, abychom to přežili. Kdybych žil jako jednotlivec bez té církve, tak to těžko zvládá. Ale já jsem rád, že mám vás, že můžeme se vzájemně na této cestě za věčnými hodnotami povzbuzovat a vést. Ten sbor zažil jedno varování před soužením. Tam je zajímavé, že tam je ten text o 10 dnech. Jo. Znáte to, vždycky, když je nějaké číslo v Bibli, tak se začne spekulovat, že jo, a začne si říkat, co by to asi tak mohlo být. Já už to vidím, jak řeknete 10 dní, tak to bude určitě znamenat buď 10 dní, že ještě 10 dní budou mít soužení a pak budou v nebi, budou vytrženi. Já jsem si tady ukázal na 3 takové příklady, které často se s nějakou číslicí v Bibli ukazují. A to je, že těch 10 kalendářních dní znamená nějaký velmi krátký čas. Není řečeno jaký, ale je to prostě krátký. Když máme věčnost a krátký čas, tak to chápete to, že to může být prostě jako různě. Třeba 1 000 000 let, že jo? Nebo třeba to může být 10 dní opravdu. A takže velmi krátký čas. To znamená, že Ježíš tady klade důraz na to, že ten čas lze vydržet, že to je něco, co je pro ně možno zvládnout. Bůh nám dopustí jenom tolik soužení, kolik jsme schopni unést. A on je tady v tom pozbuzuje, že vy to unesete, to soužení, které zažíváte. Potom to může být těch 10 let pro následování za císaře Diokleciána. Znáte to těsně předtím, než roku 313 vlastně Konstantin ustanovil jako státní náboženství křesťanství. Tak bylo jedno z největších pronásledování křesťanů a těch 10 let bylo opravdu hrůzostrašných. A umírali opravdu statisíce křesťanů, kteří tehdy věřili a byli pronásledováni. Takže to bylo takové to vyvrcholení. A ty křesťané, a přesto to křesťanství naopak rostlo, i přes tohleto pronásledování. A to vedlo k tomu, že Konstantin potom i mimo jiné taky ustanovil to křesťanství jako státní náboženství a přestalo to výrazné pronásledování křesťanů. No a nebo 10 různých pronásledování v době Římské říše. Tam jich bylo opravdu od toho počátku, kdy Pavel píše do Říma dopis, až vlastně po ten rok 313, 10 významných pronásledování křesťanů, které tam byly. Takže to jsem vybral 3 takové příklady, abyste mohli diskutovat o té desíce, která tam je. A já bych byl ale rád, abychom si z toho vzali to, že Bůh nám dá na bedra jen tolik, kolik můžeme unést. A to taky udělal v případě té Smyrny a tam jim to sdělil. Co to znamená být věrný až na smrt? My to vlastně neznáme. My jsme tohleto jako nemuseli nikdy podstoupit. My jsme vyrůstali ve společnosti, která vlastně byla k nám velmi vstřícná, co se týče naší víry. Samozřejmě mohli jsme zažívat třeba to, že jsme museli zrušit sbor za komunistické doby, nebo že prostě jsme neměli práci, kterou jsme si vysnili, nemohli jsme studovat školu, kterou jsme chtěli, ale nezažili jsme to, že nám hrozí smrt. Já jsem dlouho přemýšlel, co tady mám na tomto místě říci a nakonec jako částečný Rakušan jsem vzal jeden příklad z druhé světové války. Jeden bratr v Kristu, Jägerstätter, který žil v horním Rakousku, jižně od Lince, tak dostal povolávací rozkaz do nacistické armády a měl rodinu, ženu a tuším, že 4 nebo 5 dětí. A tam jako, pokud já nepřijmu ten povolávací rozkaz, tak to znamenalo odsouzení k smrti. A on řekl, že nechce bojovat za Hitlera, protože to nevidí jako správný, protože Bůh mu řekl, aby nezabíjel bližního svého. A někdo by řekl, no tak jo, dobře, já ti beru ten tvůj názor a ty soudy v Německu to tak vzali, dobře, ale ty máš taky v Římanům 13 poslouchat svoji vládu. A vláda ti říká, aby si šel do armády a bojoval za dobro nacistického Německa. Těžké rozhodnutí, když už ten soudce tohle to řekne a používá biblické texty, jakým způsobem se potom rozhodneme v takové situaci. Nakonec to pak řekl ze skutků z 5. kapitoly, že je lépe poslouchat Boha než lidi. A vedlo to k tomu, že on opravdu byl odsouzen, v Berlíně popraven a vlastně ta rodina potom ztratila tátu a manželka manžela. A vlastně je to takový jeden z nových mučedníků, který přichází, že byl věrný až na smrt. Jo? Buď věrný až na smrt. Třeba to zažijeme, já nevím. Jo? Ale je to situace, která nám může ukázat, co ti křesťané v té Smyrně prožívali. A ten Polikarp o tom může určitě nám v nebi i potom říci, jak to bylo. Oni zůstali Kristu věrní až do smrti. Začíná ten kult prvních mučedníků. My jsme byli v Syrakuzách, tuším, že to je 2 roky asi tak, a tam často v těch kostelích objevíte zvěsti nebo i sochy těch prvních mučedníků. Jo, tak víte, že v Syrakuzách byl i apoštol Pavel a je to jako město na východě Sicílie. Jako významné centrum toho křesťanství také bylo a je. A tak si vždycky vzpomenu na tyhle ty příklady těch prvních lidí, když tam vidíte a čtete ty příběhy z toho prvního, druhého století těch mučedníků. A oni zachovali tu víru až do smrti. Další povzbuzení, které může být z tohohle dnešního setkání, je, že získáme nějaký vítězný věnec. Získáme korunu vítězství. Vítězný věnec, proč zrovna v té Smyrně, protože tam bylo, to bylo významné středisko i těch řeckých sportovních her. Jo, a oni si to dokázali představit, prostě když byl nějaký závod, tak ten prostě dostal ten vítězný věnec, bylo mu to předáno a on byl ten král té disciplíny, byl korunován. Takže tomu rozuměli. Jo? Oni, ta odměna vlastně byla za to, za tu statečnost a vytrvalost, který ten sportovec vlastně měl. A stejně tak to byla tady ta paralela, Kristus to používá proto v té Smyrně, že vlastně tomu rozuměli, že byli jakoby stateční a vytrvalí až ke konci. Vytrvali v té víře v Ježíše. To je docela podstatné a můžete si to i potom přečíst v Židech 12, 1 až 3. I Židé vytrvávali a byli pozbuzováni v tom, nejen pohané. Takže buďme připraveni na zkoušky, moji milovaní. Nebuďte zmatení výhní zkoušky, která na nás přišla, píše apoštol Petr ve 4. kapitole 1. listu. Pojďme si to shrnout. Ježíš jako alfa a omega, Ježíš jako mrtvý a živý, a to znamená, že on je ten, který si to prožil, to, co můžeme možná my prožívat. On to šel před námi, on má tu zkušenost. Jak bylo tady řečeno i ráno na modlitebním stišení, on byl člověkem a tudíž měl únavu, věděl, co to je zažívat slabost, zažívat touhu po spánku. Nebylo to nějaké jako nadpřirozené těleso, které se tady nějak na obláčku vznáší. Byl to někdo, kdo si prožil utrpení, někdo, kdo si prožil slabost, někdo, kdo si prožil výzvu být pokoušen. A on si prošel i tou smrtí. Takže byl mrtvý a živý. A vykročme teda do toho světa s tímhletím přesvědčení. Svědčme o Kristu, který tohleto dokázal vykročit. Svědčme o těch skutcích, těch prvních mučedníků, kteří byli ochotni pro Krista položit život. Ježíš zná naše soužení. On ví, co my prožíváme a nedopustí tolik, kolik můžeme unést. On si prošel tím nespravedlivým ukřižováním. Často my jsme spravedlivě nějakým způsobem zažíváme těžkosti. Nebojíme se být věrní až k fyzické smrti. Já se musím přiznat, že tohleto otázku nemám ještě úplně vyřešenou, ale čím jsem starší, tak tím se blížím k tomu, že s tím nemám problém. Když byl člověk mladý, tak si říkal jako, no jo, tak to bych nějak bojoval proti tomu a to bych se z toho nějak vykroutil. A čím jako člověk stárne, tak si říká, teď to stojí za to. To je přeci ono, to je přesně ono. Duch svatý mě posiluje, abych obstál v tom, kdy budu možná díky své víře muset obětovat i svůj vlastní fyzický život. Buďme pozorní k tomu, co nám Pán říká. Vesmírně křesťané byli pozorní. Oni dostali pochvalu, oni dostali povzbuzení, oni dostali korunu a věnec za to, že vytrvali. A Bůh je znovu utvrdil v tom, že získávají věčný život. Ta druhá smrt už nad nimi nevládne. je to tam znovu zdůrazněné. Stejně tak, jako to bylo u Pána Ježíše. On to ví a on vstal z mrtvých a stejně tak my ho budeme následovat. Druhá smrt už nám neublíží. Asi se nabízí potom ty diskuzní otázky, které z toho vzejdou. Já jsem tady napsal hlavně tu jednu, jakým způsobem pracujeme s myšlenkou, že jako křesťané jsme fyzicky pronásledováni. My si to nedokážeme moc představit, že protože prostě to nezažíváme. Ale zkusme se vžít do těch sester a bratrů v muslimských světě třeba, nebo i v hinduistickém světě, kde jsou pro tu víru pronásledování. Čtěte třeba Hlas mučedníků, kde jsou dobré informace o těchto těch, co se tam děje. Sledujte různé weby, které poukazují na to, že jsou pronásledováni opravdu fyzicky křesťané pro svou víru. Modlete se za ně, ale já určitě věřím, že když budete do těch skupinek teďko, že budete mít další nápady, jakým způsobem s tím pracovat. Takže možná zobecněte to i, jakým způsobem pracujeme se zkouškami v našem životě. Jo? Někdy to jsou třeba menší, nemusí to vést k té fyzické smrti, ale v těch diskuzích zkuste si říci, jakým způsobem pracujete s pokušením a zkouškami ve vašem životě. Amen.